Oltin baliq. Qadim zamonda bir kambag'al chol bor ekan. Bu chol dengiz bo'yida yolg'iz o'g'li bilan yashar ekan. Ular juda faqir bo'lib, qo'l uchi bilan kun ko'rar ekanlar. Bisotlarida bir eski qayiq va baliq ovlaydigan to'rdan bo'lak hech narsa yo'q ekan. Cholning o'g'li doim ashula aytib yurar ekan. Bir kun baliqchi chol dengizga to'r solibdi. Birozdan so'ng to'rni suvdan ko'taribdi. Qarasa, unaqa bunaqa baliq emas, oltin baliq emish. Buni ko'rib chol hayron bo'libdi va o'g'liga: "Bolam, sen bu ajoyib baliqqa qarab tur. Men borib bu hodisani xonga ma'lum qilay. Zora mora xon bizga kattaroq inom bersa", debdi-da shaharga jo'nab ketibdi. Yosh yigitcha baliqni to'rda qiynalayotganini ko'rib rahmi kelibdi. Otasini kelishini ham kutmay baliqni dengizga qo'yib yuboribdi. Oltin baliq dengizga sho'ng'ib ketibdi.
Xon o'zining vazir-vuzarolari, posbonlari bilan yetib kelib yigitga: "Qani, ajoyib baliqni ko'rsat", deb buyruq qilibdi.
Yosh baliqchi boshini quyi solib xonga: "Baliqqa rahmim keldi. Uni dengizga qo'yib yubordim", debdi. Xon baliqchi yigitdan bu so'zni eshitib cholga:
"Sen yaramas chol, arzimagan bir narsa uchun meni shuncha ovora qilding. Dunyoda oltin baliq ham bo'larmidi?" deb baqiribdi.
Shunda keksa vazirlardan biri xonga qarab:
"Muhtaram hukmdor, men 100 yildan ortiq umr ko'rdim, lekin bunday ajoyibotni eshitmagan edim",
debdi. Chol oltin baliq tutgani rost ekanini ishontirishga ko'p urinsa hamki, xon uni so'ziga sira ishonmabdi. Xon baliqchi yigitni qo'l oyog'ini bog'lab, eski qayiqda dengizga qo'ydirib yuboribdi va o'z ishidan xursand bo'lib, as-asa dabdaba bilan saroyiga qaytibdi. Boyaqish chol esa dengiz qirg'og'ida "Voy bolam!" deb yig'laganicha qolaveribdi. Bir fursatdan so'ng qayiq ko'zdan tamom g'oyib bo'libdi. Qayiqni kuzatib ko'z yoshlarini oqizib turgan chol zolim xonni zulmidan g'azablanib unga la'natlar o'qibdi. Endi so'zni yosh baliqchidan eshiting. Baliqchi yigit har nafasda o'z halokatini kutar ekan. Lekin qayiq shamol kuchi bilan hamon olg'a qarab suzib borar ekan. Bir qancha vaqtdan keyin uzoqdan bir orol ko'rinibdi. Kuchli shamol qayiqni bir nafasda orolga eltib qo'yibdi. Qayiqning tumshug'i qirg'oqdagi qumga urilishi bilanoq daraxt orqasidan bir yosh yigit kelib chiqibdi. U yosh baliqchiga judayam o'xshar ekan. Go'yo bir olmaning yarmisi uyu, yarmisi bu ekan. Yosh yigit kela solib yosh baliqchini qo'l oyoqlarini yechibdi. Bu mehribon yigitcha bilan quchoqlashib ko'rishibdi. Orolda uchrashgan yosh yigit yonidan bir kulcha chiqaribdi. Uni ikkovlari baham ko'rishibdi. Shunday qilib ular orasida chin do'stlik boshlanibdi. Bir kun ular poda boqib yurgan bir chol cho'ponga yo'liqishibdi.
"Do'stlar, orolda bizdan boshqa hech kim yo'q", deb o'ylar ekanlar.
Cho'pon bulardan hol ahvol so'rab so'z boshlabdi.
"Bu yerdan 3 kunlik narida katta bir xonni yurti bor. Xon zo'r baxtsizlikka uchragan. Uni go'zallikda tanho bo'lgan bittayu bitta qizi tug'ilganidan beri bir og'iz ham so'z aytgan emas. Xon barcha xalqqa xabar berib, kimki qizimni davolab gapirtira olsa, men shu kishiga eng yaxshi inomlar beraman. Bordi-yu gapirtira olmasa, u kishini boshini tanasidan judo qilaman", degan. Ana o'shandan beri
alla qancha navqiron yigitlarni bosh ketdi. Do'stlar o'ylashib turib, keyin baxtlarini sinamoqchi bo'libdilar. Ular xon saroyi oldiga borganlarida yosh yigit baliqchiga qarab, "Avval men baxtimni sinab ko'ray. Agar xon qizini davolay olsam, tekkan inomlarni o'rtada bab-barobar bo'lishib olamiz", debdi. Yosh baliqchi ko'nibdi. Yigit esa xon saroyiga kirib ketibdi. Yigit haram eshigi oldida ikki kanizakni uchratibdi. Ulardan biri achinib yigitga, "Sen qatori ko'p kina bahodir yigitlar xon qizini davolashga obdon urinib ko'rdilar. Lekin ularning aziz boshlari hisobsiz kalla suyaklardan yasalgan minorani yana bir pog'ona ko'tardi. Seni ham shunday baxtsizlik kutadi", debdi. Jasur yigitni bu qo'rqinchli gap cho'chita olmabdi. U dadillik bilan haramga kiribdi. Xon qizini ko'rishi bilanoq ta'zim qilib so'z boshlabdi. "Ey go'zal malika, biz otadan uch o'g'ilmiz. Bir kun chakalakka o'tin kesgani bordik. Eng katta akamiz yog'ochni yo'nib bir go'zal qush yasadi. Qush shundayam ustalik bilan yasalgan ediki, xuddi tirik qushga o'xshardi. O'rtancha akam daraxtzorga borib, eng nozik qushlarni patlarini topib kelib, yog'och qushchani bezadi. Qush yana go'zallashib ketdi. Men bir sehrli buloq topdim. Qushni shu sehrli buloq suviga cho'miltirdim. Qushcha tirilib, sayrab yubordi. Ana o'shandan to shu pallagacha bizni o'rtamizda hamon janjal davom etyapti. Har birimiz qush meniki deb da'vo qilamiz. Janjalimiz shunday zo'raydiki, ast qo'ya qoling. Ey go'zal qiz, qush kimniki bo'ladi? Siz bizni janjalli ishimizni bitirib bering." Bu gaplarni eshitgan qiz qaddini ko'taribdi. Qop-qora uzun kipriklarini uchiribdi. Chehrasi ochilib, salgina jilmayibdi. Tovush chiqarmay, barmog'i bilan og'zini ko'rsatib, boshini tebratib qo'yibdi. Yigit g'azablanib o'shqiribdi. "Modomiki sen uchun men qurbon bo'lar ekanman, shuni yaxshi bilki, men bilan birga sen ham halok bo'lasan." Yigit shu so'zlar bilan qiz boshiga qilich ko'taribdi. Qiz qo'rqqanidan yerga o'tirib, qattiq qichqirgan ekan, og'zidan bir oq ilon tushibdi. Ilon buralib, vishillab, o'zini yigitni qalin charmli itigiga uribdi. Lekin yigit qutirib kelayotgan ilonni boshini etik poshnasi bilan majaqlab tashlabdi. Qiz yoshli ko'zlarini yigitga tikib, barmog'idagi uzugini chiqarib, "Bu uzukni olib, saroyga, otam oldiga bor. U seni mukofotlaydi", deb uzukni yigitga beribdi. Yigit uzukni olib, do'stini oldiga ketibdi. Yosh baliqchi uni uzoqdan ko'rishi bilan yugura kelib, u bilan quchoqlashib ko'rishibdi. So'ngra yigit barcha voqeani do'stiga birma-bir so'zlab beribdi. U uzukni do'stiga uzata turib, shunday debdi: "Endi senga sirni aytib beraman. Men o'sha o'zing rahim qilib qo'yib yuborgan oltin baliqingman. Qirg'oqda sen aytgan ashulalarni dong'i suv osti yurtiga yoyildi. Men seni ashulalaringni eshitish uchun dengiz qirg'og'iga yaqinroq borib, ovozingga mahliyo bo'lib, to'rga tushganimni payqamay qoldim. Sen tufayligina tutqunlikdan qutuldim. Xon posbonlari qo'l oyog'ingni bog'lab, qayiqda oqizib yuborganlarini ko'rib, g'azablangan edim. Seni qutqarish yo'lini izlab, eng yaqin do'stlarim bo'lgan baliqlardan bir qanchasini chaqirdim. Ular seni qayig'ingni suvga cho'ktirmasdan, yelkalarda ko'tarib kelishlarini o'tindim. Chin do'stlarim o'tinchimni bajo keltirib, seni bu orolga keltirdilar. Men bu yerda seni shaklinga kirdim. Shu qisqagina bir vaqt ichida seni sof dil yigit ekanligingga yana ishondim. Seni o'z akamdek sevib qoldim. Endi o'z joyimga, suv ostiga ketish vaqtim keldi. Bu uzukni olib borib xonga ber. Mabodo kerak bo'lib qolsam, ko'k dengiz qirg'og'iga kelib meni 3 marta chaqir. Xizmatingga darhol tayyor bo'laman."
Shu so'zlardan so'ng baliq yigit bilan xayrlashibdi va bir sho'ng'ib ko'zdan g'oyib bo'libdi. Yosh baliqchi qadirdon do'stidan ajralib qolganiga qattiq qayg'uribdi va bir vaqtdan keyin xon saroyiga jo'nab ketibdi. Yigit xon saroyiga kelib, ichkariga kirishga ruxsat so'rabdi. Biroq xon so'zidan qaytib, qizini bermaydigan bo'lib, yigitni saroyga kiritmabdi. Shundan so'ng yigitni dardi dunyosi qorong'i bo'lib orqasiga qaytibdi va shaharni narigi chekkasidagi bir temirchiga shogird tushibdi. Oradan bir hafta o'tgach, bu voqeadan xonning qizi xabar topib qolib, o'zini o'tga cho'qqa urib, zor-zor yig'lab otasiga: "Agar meni davolab tuzatgan o'sha yigitga bermasangiz, shu bugunoq mendan ajraysiz. Endi menga tirik yurish harom", deb haram ichidan o'tadigan katta suvga o'zini tashlamoqchi bo'lib turganda uni zo'rg'a ushlab qolibdilar. Xon noilojlikdan qizini yosh baliqchiga beradigan bo'libdi. Hamma odamlar to'yga aytilibdi. Xizmatkorlar yosh baliqchiga sarpo kiygizibdilar. Ertasiga to'y boshlanib, nog'ora, karnay, surnaylar chalinibdi. Shunday qilib yosh baliqchi xonga kuyov bo'libdi. Lekin xon kuyovini juda yomon ko'rar. Undan qutulish yo'llarini izlarkan. Yosh baliqchi esa xonning taxt saltanati, saroylarini sariq chaqaga ham olmas ekan. Bir kun yosh baliqchi xafa bo'lib o'tirgan ekan, malika undan nega xafa ekanini so'rabdi. Yigit bunday deb javob beribdi: "Men bu hashamatli saroyda tura olmayman. Ko'nglimni hech narsa quvontirmaydi. Yoshlik davrimni dengizning narigi tomonida o'tkazganman. U yerda jonimdan aziz sevikli otam qolgan edi. Uni nima bo'lganini bilmayman. Agar sen otam oldiga birga ketishga ko'nsang, o'zimni dunyoda eng baxtli yigit deb hisoblardim. Lekin meni yurtimda bir kambag'al baliqchining xotini bo'lib yashaysan. Bu saroydagi bezaklar, kanizaklar unda yo'q." Shunda malika eriga qarab: "Men har narsaga tayyorman. Faqat quvnab yursangiz bas. Dengizni o'tamoniga qanday o'tamiz? Bizda kema ham yo'q. Kema yasaydigan usta ham yo'q", degan ekan yosh baliqchi: "Buni o'ylamasang ham bo'ladi. Hammasini o'zim to'g'rilayman. Agar ketmoqchi bo'lsang, yo'l harakatini qilaver", debdi. Shu so'zlar bilan yosh baliqchi xotinini uyga yuborib, o'zi dengiz labiga boribdi. Suvga qarab 3 marta chaqiribdi. O'sha onda oltin baliq suv yuziga chiqib: "Ey qadirdon do'stim, nima xizmat?" deb so'ragan ekan, yosh baliqchi javob qaytaribdi: "Yurtimni, otamni sog'indim. Dengizdan suzib o'tish uchun kema yo'q. Suzib kelgan qayig'im parcha-parcha bo'lib ketgan." Yosh baliqchi shu so'zlarni aytishi bilan oltin baliq: "Tilagingni bajaraman. Kech kirganda senga kattakon bir baliq yuboraman. U og'zini ochishi bilan darrov og'ziga kir. Ertalab uyingda bo'lasan", debdi-yu sho'ng'ib ketibdi. Kech kirishi bilan dengizda to'lqin ko'tarilibdi. Qirg'oqqa bahaybat bir baliq suzib kelibdi. Uning burnidan suv yuqoriga varillab otilib turar, dumini tinmay bilaylatar ekan. Xon qizi baliqni ko'rishi bilan juda qo'rqib ketibdi. Yosh baliqchi xotiniga dalda berib, uni baliqni og'ziga olib kiribdi. Baliq tezda dengizda suzib ketibdi. Baliqning tinchgina suzishi yosh baliqchi bilan xotinini allalaganday bo'libdi. Ular uxlab qolishibdi. Ajoyib baliq manziliga yetib, og'zini ochibdi. Yosh baliqchi uyg'onib ketibdi. Darhol er-xotin ikkovi baliq og'zidan qirg'oqqa chiqib, uyiga qarab yo'l olibdi. Birozdan keyin uyiga yetishibdi. Yarim vayronaga aylangan kulbasini va uni oldida munkayib o'tirgan keksa otasini ko'rgach, ko'zlaridan yosh chiqib ketibdi. Borasi olib otasi bilan quchoqlashib ko'rishibdi va uning oqarib ketgan soch-soqollarini silabdi.
U xotinini otasiga tanitibdi. Chol juda quvonibdi. Shunday qilib, baliqchining eski kulbasida uch chovlari baxtli kun kechira boshlabdilar.